Mėly žiūrovai, metas svečiui, laikykitės ten ir šioje laidoje, kurioje mes kalbėjom apie kariuomenę, kur mes esam Rukloje, kunigaikščio Vaidoto batalione, būtų labai keista, jeigu mano svečias būtų kitas žmogus. Čia norėčiau pakviesti naująjį Lietuvos kariuomenės vadą, generolą leitenantą Valdemarą Rupšį. Pasitikime plojimais. Okay. Labas vakaras, Vade. Neblogai?
Matyt, nepažįsta.
Kad... Nepažįsta. Prašau.
Čia gerai užplojo.
Taip laikytis visą laiką.
Vade, pradėkime nuo tokio labai kvailo klausimo. Po to kalbėsime apie rimtesnius dalykus, bet na, civiliui atleistina. Aš tą norėjau išsiaiškinti, dabar turiu puikią progą išsiaiškinti. Apie jūsų laipsnį. Ir apskritai apie laipsnius kariuomenėje. Kodėl generolas leitenantas yra aukščiau už generolą majorą? Kaip, kur čia logika?
Labai rimtas klausimas, tikrai nebuvau pasiruošęs atsakyti tą klausimą. Nors klausimų kvailų nebūna, ten kažkaip mokino mane, kad visi klausimai būna labai protingi, tik atsakymai būna kvaili. Tai aš nieko nuostabaus nepasakysiu ir pateiksiu tą kvailą atsakymą, tikrai nebuvau niekada susimastęs. Tiesiog buvau susimastęs, kodėl? Kodėl? Bet aš niekada neanalizavau to klausimo, kodėl leitenantas. Mano galva, paprasčiausias dalykas yra, jeigu žiūrint į žymėjimą laipsnių, tai yra elementariausias dalykas, kad žvaigždučių skaičius. Dažnai vadina generolus, pradedant nuo pirmo generolo, tai yra brigados generolas, antras generolas majoras ir generolas leitenantas ir pilnas generolas keturių žvaigždžių. Lietuvos kariuomenėje galime turėti tik tai generolą leitenantą trijų žvaigždžių, dėl to, kad mūsų įstatymai tai numato ir tik tai keturių žvaigždžių tik karo atveju. Bet norėjau pasakyti tai, kad čia nuo žvaigždučių kiekio. Dažniausiai brigados generolas tapo vadinamas brigados generolu dėl to, kad šito laipsnio karininkas dažniausiai vadovaudavo brigadai, brigados dydžio vienetui. Generolas majoras, matyt, tuo metu jis kaip tik dvi žvaigždutes tas majoras turėjo. Majoras tada. Ir gavo tas dvi žvaigždutes. Leitenantas turėjo tris žvaigždutes.
Bet mažesnės.
Mažesnės. Nu ir uždėjo tas tris generolo leitenantui. Nu, pilnas generolas tik keturias žvaigždutes ir viskas. Ir tai lubos. Bet tai čia mano tokia teorija. Pažadu tos namų darbus padaryti.
Tai teoriškai jūs turite septynias žvaigždutes. Kaip generolas keturias.
Jo.
Ir kaip leitenantas tris. Tai septynias. Tai kaip geras konjakas.
Galiu pasakyti abstinentas, nežinau, kaip ten su tokio nieko, gero ar blogo.
Esat abstinentas?
Prasitariu? Nu, taip.
Visą laiką buvot?
Taip.
Gerai, o pradėkim tada vis dėlto nuo jūsų karjeros pradžios. Jūs davėt priesaiką Lietuvai, kai valstybėje dar buvo, jeigu aš neklystu, 8 mėnesiai. Visiškai jaunutė buvo mūsų valstybė. Kas tada sukosi jūsų galvoje? Kodėl jūs pasirinkot kariškio tarnybą?
Na, tai visų pirma, aišku, buvau jaunas. Jaunystė visą laiką toks dalykas yra, kad ieškai savęs ir jeigu manai, kad kažkur tu gali save realizuoti, tai pasirinki tą kelią, kur gali geriausiai turbūt save realizuoti ir atlikti kažkokią tai pareigą, o man tuo tarpu įkvėptas kovo 11-os tikrai norėjusi būti naudingam labai Lietuvai, ir labai norėjusi atlikti pareigą, taip tikrai netapti didvyriu, bet būti maksimaliai naudingam Lietuvai. Ir aš sakau, būsiu kariu. Ir išėjo taip, kad šiandien galiu pasakyti, kad kaip dažnai sakoma, kad hobis ir darbas sutapo, tai dabar darbas arba tarnyba tuo pačiu ir hobis. Ir šiandien, va, jau kaip sakė generolas leitenantas, turiu darbą ir hobį tuo pačiu.
Tai jūs laimingas žmogus tada?
Ta prasme, esu tikrai laimingas, bet kitom prasmėm taip pat.
Apie tas kitas prasmes mes dar pakalbėsim. O tada, kai jūs pradėjote tarnauti, jūs turėjot kažkokią svajonę? Na, vat, ką norėtumėt pasiekti? Ar tai laipsnį, ar kažkokias pareigas Lietuvos kariuomenėje?
Žinokit, tada svajonė, kaip pati pradžia buvo, tai svajonė buvo tai, kad įtvirtinti nepriklausomybę. Mhm. Ir tikrai aš čia neperdedu ir tikrai turbūt nesistengiu tą situaciją nei pagražinti, nei kitaip papasakoti. Tikrai tada buvo vienas noras, kad mes įtvirtinam nepriklausomybę, kad mus pripažintų, kad tikrai viskas tai vyktų taikiu būdu. Tikrai niekas turbūt ir mūsų vadovybė, ir mes ten darydami savo pareigą, atlikdami ir dirbdami tą savo darbus, tikrai negalvojom, kad susideginkim ant aukuro. Ir
margiris.
Jo, kaip margiris. Ir tikrai buvo kitos idėjos. Tai ta svajonė buvo pirma ta, paskui ta svajonė, kai realizavosi, jau čia 91 metais, pripažinus nepriklausomybę, tada dar sakom, o jau reikia mokintis ir tapti tuo, ko norėjai būti. Mhm. Na ir po trupučiuką žiūriu, kad pradėjo gautis, išeina kažkas. Tikrai neturėjau jokių svajonių, aš jau turbūt ne pirmą kartą dabar sakau, kad neturėjau svajonių būti kažkuo.
Bet jūs esat minėjęs, kad jūsų svajonė buvo būti major.
Jo, nu tai paskui, kaip jau man suteikė leitinantą, tai tada sakau, nu, būtų gal nelabai gerai baigti tarnybą ir išėti į atsargą, būnant leitinantu. Tai garbinga, gražu ir viskas tvarkoja, bet nu, visien ambicijos, kažkoks ne. Panašus į vyrą būt, norėjau būti nu, mažiausiai majoru, bet ir daugiau nelabai aš norėjau. Aišku, situacija buvo tokia, kad tuo tarpu iki 2000 metų majoras tai buvo toks labai, labai aukštai. Mhm. Nu, ir aš to matyti dar aukštai norėjau. Bet paskui, kai majoru tapau, nu ir savaime ten toliau kažkaip pradėjo.
Bet žiūrėk, kad nenorėjot būti leitenantu, vis tik leitenantas esat iš
principo. Jo, mano nelaimė.
Generolas.
Mano laimė ir nelaimė jau trečią kartą.
Taip. Gerai, dabar pakalbėkim, Vade, apie jūsų darbus, kuriuos norit atlikti užimdamas kariuomenės vado pareigas. Apskritai, permainos kariuomeniai. Kokios jūsų nuomonė yra gyvybiškai svarbios, kurias jūs norėtumėt atlikti būdamas vadu?
Turbūt į permainą žiūrint reikia nusistatyti tą atskaitos tašką, nuo kurio norėtum startuoti ir daryti kažkokias permainas. Mhm. Aš apie permainas turbūt mašiau visą laiką ir bet kuriuose pareigose visą laiką galvojau apie permainas, kaip padaryti geriau. Kaip padaryti geriau ir kaip aš įsivaizdavau, tai galima būtų padaryti. Tai bet toksai didžiuliam permainom arba supratimas, kaip turėtų kariuomenė progresuoti ir kaip turėtų vystytis, tai greičiausiai buvo kartu su generolo leitenanto Žuko paskirimu į pareigas. Tada, kada mes matėm, kad sprendimai priimti dar 2008-2007 metais nepasteisino, arba jie trupučiu, kad turi būti keistini, tai yra, kai buvo sustabdyta šaukimas į privalomą karo tarnybą, kai prioritetas buvo skiriamas tarptautiniam misijom, o ne mūsų valstybės gynybai, arba tų pajėgumų vystymui, kur būtų kariuomenė pagrindinis uždavinys valstybės gynyba.
Taip.
Ir tada tikrai aš buvau tasai, kuris pritarė tai minčiai ir tam supratimui, kad kažkas yra dabar ne taip. Mhm. Ir reikia kitaip daryti. Ir aš atkūrus vėl arba atstačius šaukimą į privalomą karo tarnybą, tai buvo pirmoji permaina dėl to, kad reikėjo sukomplektuoti karinius vienetus, kad mokintosi, ruoštosi ir ruoštų rezervą, bėdai esant, kad galėtų ateiti ir ginti valstybę, pasirengę kariai. Ir aš va, čia sėdintiem visiems labai dėkoju, kad jie pasirinko kario kelią šiandienai. Gal kas pasirinks bendrai kaip profesiją kario atlikę privalomą tarnybą. Toliau, aišku, kai klausimas įvyko, kad jau galim sukomplektuoti vienetus, tai reikia juos ir apginkluoti. Tinkama ginkluotė, technika, duoti priemonės, kad mes turėtumėm privalumą prieš potencialų priešininką. Arba nenusileisti. Na ir buvo priimti sprendimai tada, kaip reikia ką įsigyti.
Gerai, o dabar žvelgiant į priekį, kuris mano prioritetas? Ar technika, ar žmonės, motivuoti žmonės, kurie moka dirbti su tai?
Labai geras klausimas. Ir aišku, aš būčiau dabar palengva prie to priejas visiems. Mhm. Faktas, kad buvo sprendimai įsigyti tą techniką ir tai tikrai dabar jau šitą techniką atkeliauja į kariuomenę, ginkluotė atkeliauja į kariuomenę, priemonės prie ginkluotės, prie kario, individuali ekipuotė jau atkeliauja į kariuomenę. Dabar yra pagrindinis dalykas, yra kaip ją integruoti į karinį rengimą, kaip integruoti tą techniką į karinius dalinius, organizuoti kovinį rengimą ir kaip parengti mūsų karius operuoti visą šitą techniką, kad tikrai būtų vienetas pajėgus ir turėtų kovinę galę. Ir va ši dabartinis mano pagrindinis uždavinys, tai visą tai yra atlikti. Tai truks turbūt tikrai ne vieną mėnesį ir ne vienus metus, kaip viską tai padaryti, nes aišku, iš vienos pusės yra gerai, iš kitos pusės nėra labai gerai, kad ji gerai ta prasme, kad ta technika ateina nuosekliai, ateina ne vienu metu iš kart, tai mes turime ir tokį planą nuoseklų, parengę, kaip integruoti ir kaip mokintis, bet aišku, gaištame laiko ir tą kovinį pajėgumą mes negalim vienu metu iš karto ir pasiekti, kad vat pasakyčiau, ateina labai žymus mūsų bokseriai ir aš va gaunu bokserius ir sakau, kad vienetas pasirengęs tos bokserius turėti ir iš karto išaugo kovinė gale. Būtų idealu taip. Bet dabar jie po trupučiuką ateis, mes vienetus karius ir vadus rengsim ir esam numatę, kada pasiekti tą pilną kovinį pajėgumą. Ir tą planą mes turim ir tą planą, aš manau, kad per tuos 5 metus ne tik sausumos pajėgose, karinės oro pajėgose, karinės jūrų pajėgose ir atnaujinant ir naujai perginkluojant kai kurios vienetus specialių operacijų pajėgų ir kitų vienetų, tai mano pagrindinis uždavinys ir bus.
Kitaip tariant, kariuomenė į priekį evoliucijos būdu.
Jo, evoliucijos, tikrai. Nes tas planas, kuris buvo numatytas, ir tikrai dabar yra apibrieštas tinkamose strateginiuose dokumentuose, planavimo dokumentuose, jisai egzistuoja. Aš nesakau, kad jisai negali būti koreguotinas dėl vienokio ir kitokių priežasčių, dėl visų pirma, dėl saugumo situacijos pakitimo. Ir tikrai, bet situacija dabar aplink mus ir mūsų regione verčia mus paskubėti.
Situacija jūsų nuomonė prastėja.
Situacija, sakau, ji nėra tokia, kad galėtumėm nusiraminti ir sakyti, mes jau galim gyventi ramiai ir trupučiuką sumažinti savo pagreitį ir mes turim labai daug laiko. Taip. Tikiuosi, viliuosi ir dėl to mes ir esam NATO nariai, kad atgrasimas veiks. Suveiks, kaip dabar yra suveikęs, bet mes turim būti pasiruošę pačiam blogiausiam scenarijui.
Mes turim ir kitaip šnekančių žmonių Lietuvoje, nepaisant to, kad kariuomenės palaikymas visuomenėje yra turbūt rekordinis, jeigu neklystu, apie virš 70%. Tačiau tuo metu mes turime ir štai tokių pasisakymų. Aš paprašysiu, parodykim vieną reportažą.
Vienas iš jų tai mano labai gerbiamas signataras Rolandas Paulauskas. Jis taip yra pasakę. Ruoštis karui su Rusija, tai tas pats, kad kai šaukštelį bandyti išsemti Baltijos jūrą. Dar vienas žmogus, blogeris iš Lenkijos, kuris puikiai žino mūsų situaciją, yra taip parašė. Ar Lietuva skirs gynybą 30% nuo BVP, ar nulis, rezultatas bus tas pats.
Gerbimiai Lietuvos laikais. Biudžetas buvo skiriamas gal 7% nuo BVP. O tais tankais rusai kariavo prieš partizanus. Taip, kad ne ginklai viską lemia, tautos dvasia. Pažiūrėkit, kas yra. Kas iš to? Kas iš to?
Vadė, kaip vertina tokius mūsų rinktų politikų pasisakymus? Čia ne valstybės dūma, čia Respublikos Seimas.
Aš bandau dabar gerai suprasti, kur yra politika, kur yra ne politika. Nes aš manau, kad žmonės tame tarpe ir gal net ir parlamentarus mes turim šviesti aiškinti. Ir, o aišku, demokratinė valstybė, kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę, bet mes turime kalbėti tiesą žmonėm ir žmonės turi pasirinkti, kurią tiesą arba netiesą.
Tiesa yra viena paprastai.
Jo, tiesa, bet aš turiu minį, ten jie turi pasirinkti, kuri yra tiesa. Aš, jeigu kalbant tas, kas buvo pasakyta dabar, aišku, aš galiučiau turbūt surasti labai daug argumentų, kad yra trupučiuką kitaip.
Ir, trupučiuką?
Nu, trupučiuką aš sakau, kad tas trupučiuką, tai nereiškia, kad aš nors trupučiuką sutinku. Mm. Tai nereiškia. Aš pasakyčiau nuo antro pasisakymo, kad buvo biudžetas, buvo skirimi pinigai, arba nenorima pripažinti tos istorijos ir tų faktų, kas tada buvo ir kaip tie sprendimai buvo priimti ir net paskutinį vyriausybės posėdį nenori prisiminti arba nenori pasakyti, arba gal nežino. Tai, bet aš nenoriu daugiau kalbėti, ką pasakė Seime politikai, nes bijau, kad sakys, ką politikuoju.
Gerai, ne politikai, o dabar reaguojant į tai, kuo aktyviai užsiminėja mūsų nedraugai iš rytų, o jie tikrai vykdo tą ir minkštąją savo galę ir propagandą. Ir viena iš linijų, aišku, kam yra reikalinga mūsų kariuomenė. Ta linija yra nuo nepriklausomybės turbūt pradžios, kam čia reikalinga ir tada tik tai klausimas, per kiek laiko mūsų žims. Ar ne, 12 valandų, 16 valandų. Kiek aktyvi vis dar yra šita linija propagandinė ir ką pati kariuomenė arba kartu su visuomenė gali padaryti atgrasant arba galbūt vėlgi, kaip jūs sakot, šviečiant žmonės.
Šita propaganda ir šitas būdas, metodas naudojamas dabar tiek priešiškų jėgų, kurios yra už Lietuvos, tiek pasitelkiant jėgas, kurios kaip kartais kaip nesamoningai, kaip papūgos, kurios kartoja tą, ką pasakė jie, tikrai kalba netiesa, bet su vienu tikslu, kad paveikti mūsų visuomenę, kad būtų neatsparyt priešinimus. Tame tarpe paveikti ne tik visuomenę, bet ir ginkluotusias pajėgas. Kad pasėti tarp mūsų tą nepasitikėjimą.
Maždaug, ką mes čia darome?
Jo, ką mes darome. Nepasitikėjimą, tai vienas iš baisiausių dalykų, tai yra, ką darai ir netiki, ką darai. Taip. Netiki tuo, ką tu nori pasiekti. Tai yra baisiausias dalykas ir tikrai tada jau kyla didžiulis konfliktas viduje ir tikrai rezultatas turbūt nenuspėjamas būna. Tai jie žino, kur taikyti, jie gerai yra išanalizavę tą vadinamą operacinę planavimą NATO šalyse Center of Gravity, tai kur reikia taikyti ir kur reikia pažeisti, kad prarastumėm tą budrumą, kad prarastumėm tą norą priešintis ir tikrai jie naudoja visokias priemonės. Tai aišku, man šiandien čia sėdint ir atsakant į šitą klausimą yra gaila konstatuoti, kad dėja jie palaikytojų turi mūsų valstybei ir tarp mūsų piliečių, tai yra kartojančių. Sako, vieni sąmoningai, kiti nesąmoningai. Bet žiūrinti patį teiginį, kad per kelias valandas jie ateis, praeis ir taip toliau, tikrai tai taip nebūtų. Ir vėl galiu pasakyti, kad mokinantis karo dalykų bendrai, vienas labai svarbus yra mokslas, tai yra karo istorija. Ir karo istorija, kurią žiūrim į antikos laikus, į viduramžius, į naujausią istoriją, kuri įvyko, sakykime, tie paskutiniai karai arba potencialaus priešininko veiksmai Čečenijoje ar Rytų Ukrainoje, tikrai aiškiai sako, kad nei valandų, nei savaičių, nei mėnesių klausimas yra. Ir net techniškai mes pasakysim taip, kad net jeigu ne vienas iš mūsų nesipriešintų, per tas valandas per Lietuvą niekas nepraeitų. Net nesipriešinant. Jeigu atvertus kelius paliktumėm.
Bet taip nebus.
Ne, jeigu, sakau, jeigu aš jau čia, jeigu tai paskaičiuot, grinai matematiškai, paskaičiuot per kiek pravažiuotų jie su savo technika, nu, nenoriu nuvertinti, bet ta technika įdomi yra ir tikrai, kas gerai susipažinę, dažniausiai per 70 km maršo ta technika dažniausiai būna 50% jau reikalinga patemt, pataisyti ir taip toliau. Tai vien iš to sakau, aš motyvuoju karius, kad tas velnės nėra toks baisus, kaip kažkas įvaizduoja.
Taip.
Tai ir tas teiginys, kad per valandas, tikrai mes turim planą, mes turim aiškų sumanimą, mes turim priemonės, kad taip nebūtų.
Vadė, jūs negalit politikuoti, kaip ir pats sakėt, aš galiu, tai aš turbūt galiu ir pasakyti labai paprastą dalyką, kai mes girdim ne tik tai žmonės, bet ir mūsų renkamus politikus, kurie kalba štai tokius blėnius, kaip mes dabar girdėjom iš tų dviejų politikų, tai kitais metais yra Seimo rinkimai. Tai vienas iš klausimų, kurį tikrai reikėtų prieš apsisprendžiant balsuoti, išsiaiškinti, koks yra to politiko, kuris nori būti išrinktas požiūris į krašto gynybą ir Lietuvos kariuomenę. Tai gali būti labai geras lakmuso papirėlis. Šiek tiek apie ateitį. Kaip, labai paprastas klausimas, kaip parduot Lietuvos kariuomenę jaunam žmogui? Kartu su jumis ir mes, Laisvės televizija, darom projektus, mes važinėjom po regionų mokyklas, mes kalbam su jaunais žmonėms, su vaikais, kurie dažnai galbūt nemato dėlės perspektyvos Lietuvoje, o idėja tapti kariu yra visai patraukli. Kaip parduot dabartiniam jaunam žmogui, kuris yra na, tikrai kitoks, negu mes, kai buvom 16-mečiai ir 15-mečiai, idėja, kad yra kietai būt kariu.
Jo. Parduodant šitą idėją, vėl, jeigu galima sakyti, ką reikia pardavinėti, bet parduodant šitą idėją, aš manau, kad nepaskutinis vaidmuo yra ir valstybės ir šalies vadovų. Mhm. Tikrai turi būti, kad visuomenė aiškiai pasakyta, kad mes turime valstybę, mes tikime tą valstybę, mes norime, kad jį klestėtų tą valstybę. Kas dabar yra sakoma, tarp kitko? Tikrai. Ir tą, ką sukūrėm, kad mes norim, kad ją nesuniokotų, kad ją nesužlugdytų tą valstybę. Ir tikrai mes patys turim puoselėti ir saugoti tą, ką sukūrėm. Bet dar daugiau mes turime apsaugoti nuo kitų, kurie nori tai padaryti ar paimti iš mūsų. O istorijoje vėl ta pati istorija rodo, kad iš mūsų dažniausiai tie, kurie ateina, paima, išgrobsto, sulaužo ir išeina. Arba yra išvėjami paskui. Ir valdovų rūmų atstatymas buvo kritiškai žiūrima į tai, bet jeigu dabar įsigilini valdovų rūmų istoriją, vieno pastato arba vieno komplekso istoriją, supranti, kad ką reiškia, kai ateina kažkas iš rytų ir ką jisai padaro. Taip. Tai mes to neturim daryti. Dabar tikrai mes matom didžiulį progresą visose srityse. Matom didžiulį užsidegimą ir tikrai matom tiesiog ne dešimtmečių, ne metais, o mėnesiais, kaip Lietuva gražėja. Tai vat, valstybė turi pasakyti, kad mes turim ją ginti. Ir žiūrėkit, būkit tie, kurie visi pasirengę apginti tą, kas mūsų. Ir tikrai tada jau technikos dalykas, kas turi profesionaliai mokintis, kaip turi būti visuomenė parengta gynybai, nes manau, kad ir kariuomenė turi būti visuomenės palaikoma. Ačiū Taip. Dievui, kad dabar yra tas palaikymas labai didžiulis čia ir kariuomenės, ir visuomenės, ir tikrai valstybės vadovybės nuopelnas toksai yra, kad mes tikim tą valstybę. Ir aišku, tada jaunimas ateis į kariuomenę, ateis į vairiausias pareigas, dėl to, kad matys prasme, ką jie daro. Sakau, bet aišku, reikia lygiagrečiai žiūrėti, kad ir kiti dalykai, tokie žemiški dalykai būtų, ir motyvacinės priemonės, ir ginkluotė, ir technika, ir viskas, ką būtų, kad žmogui būtų pasakyta, kad tu gink valstybę, bet imk ir turėk priemonę. Tą priemonę, su kuria darysi, kad, žiūrėkit, tai kaip kažkas vėl mėgsta pasakyti, ta skrajojanti frazė, kuri jau ačiū Dievui yra pamiršta, šita frazė, tai patrankų mėsa, paminat, va, šitą
įsireiškimą. Čia iš armijos, iš rusų armijos atėjo
jo,
ta frazė.
Taip, bet tikrai, kad mes ne tik, kad turim būti motivuoti, turim žinoti, už ką kovojam. Ir dar vienas dalykas, ką mes turim ir laimėti.
Vadė, jūs retai, kada kalbat apie save, sakot, kariškas kuklumas. Bet vis dėlto, kokie jūsų vat, žmogiški, hobiai, pomėgiai, gal jūs kažką kolekcionuojat, ką jūs darot laisvalgį?
Ja, pasakysiu savo hobį, dabar ne tik kareiviai plot pradės, bet ir juoktis pradės.
No.
Hobis, turiu keletą hobių, tikrai turiu. Aišku, kažkaip pastaraisiais metais hobių nebeužtenka laiko tokiam, kuriam reiktų daugiau laiko, bet turbūt pirmas hobis tai knygų skaitimas. Tai tikrai, jeigu turiu laisvą minutę vakare, laisvadienį, lėktuve, tai tikrai skaitau knygas.
Taip.
Va, tas jau hobis, jeigu tai hobi...
Čia jau sunku hobi pavadinti.
Nu, jau, galbūt. Aišku, ne vien tą privalomą literatūrą, ir grožinę literatūrą. Toks keistas hobis, tai yra šratinukų parkerių kolekcionavimas. Turiu kelis tūkstančius šratinukų ir kito tipo rašyklių. Va, ir kolekcionavimas buvo tokių karinių rašyklių, arba su karinė simbolika, su logotipu kariniu. Nu, išaugo taip, kai atsirado jo tūkstančiai, tai ten įvairių jau turiu.
O tai namuose kiek vietos užima 4000 šratinukų?
Ten siena.
Siena.
Jo, viena siena tokia yra, esu, vėl, hobis reikalavo laiko, kaip juos ir kur padėt. Aišku, žmonai tai nėra pati gražiausia siena.
Aš įsivaizduoju.
Na, bet tai padariau.
O koks yra vertingiausias eksponatas jums? Na, visi kolekcionieriai turi tą vieną, nu, arba kelis. Sako, va čia tai yra...
Vertingiausias, žinokit, yra tas pirmas šratinukas, kai aš buvau Danijoje ir mokinaus bataliono vadų kursuose, jų karo akademijoje. Ir po akademijos kažkaip ten prie viso to, ką gavom, dar buvo pridėtas šratinukas ir pieštukas. Ir vieną dieną aš su jais rašiau, su abiem, ir su to rašykliu, ir su šratinuku, ir su pieštuku, ir man pasimetė tasai pieštukas. Tai sakau, kai pieštuką, jau viskas, tą šratinuką nebenaudosiu, pasidėjau, sakau, saugosiu, tai kad čia bus tas dalykas, kurį saugosiu. Paskui žiūriu šalimais kitą, padėjau trečią, ketvirtą ir penktą saugot reikia, taip pradėjau aš rinktos tos rašiklius. Bet va tas pirmas rašiklis, nuo kurio pradėjau, kuriečiausiai yra, jis nėra savo kaina brangiausias. Tikrai turiu...
Taip, aš kalbu apie vertybę jums.
Jo, bet jis yra labai vertingas, man ir geras prisiminimas.
O yra dalykų, kuriems negalite atsispirti kokios nors silpnybės?
Negaliu atsispirti, greičiausiai... Šuniuko nepaglošius.
Šuniuko nepaglošius.
Tai va čia kita silpnybė, kad tikrai visą laiką namuose yra vienas, du arba daugiau.
Bet savo šuniukus, nėra, kad einat ir visus glostot.
Ne, bet jeigu parodoju, tai taip.
Taip.
Parodoju, tai taip. Va dar viena tokia silpnybė buvo, kad reikia būtinai šeimoje turėti šunį. Ir buvo momentas, kai būdavo namuose ir keturi jie. Ir taip toliau. Ir...
O kiek dabar yra?
Dabar vienas, bet toksai ypatingas.
Koks?
Miniatūrinis pomeranijos špicas.
Špicas, jo. Taip.
Tai vat, rūdienį kažkaip tokia nelaimė įvyko, kad praradau du šunis, Berno Zenenhundą, tai jau mano tikra nusavybė, nu ir mano namuose tada buvo dar auksaspalvis
veitvyris
sunaus, tai kažkaip keistai, vieno mėnesio eigoje buvo mirė. Tai va, tai dabar įtikinėjau.
Turi špiciuką dabar.
Turi špiciuką, aišku, ten daliname su žmona, bet ir jai įtikinėjau, kad reikia jau didesnio negu špiciuko.
Taip.
Ja. Bet sako, retai namuose būni, tai tu neturi to lemiamo balso.
Taip, špicas yra ir bus. Aš dar turiu dar vieną dalyką, apie ką girdėjau, dar ko, kam negalite atsispirti. Sako, kad kariuomenės vadas, patvirtinkit arba paneigit, gal čia melas, gal čia propaganda.
Jeigu apie nukės, tai taip.
Apie nukės, tuoj mes dar prieėsim, bet yra dar kitas. Tai vat, arba ar propaganda, ar ne. Negali atsispirti, jeigu yra bulvių plokštainis ir yra tie tokie specifiniai apskrūdę kampeliai. Tiesa ar ne?
Tiesa. Turbūt čia tiesa ir nepolitikavimas.
Tai
tikra tiesa, nes tikrai nepaneigsiu, aš jau turiu tą savybę nuo mažens, kad aš visą laiką, jeigu plokštainis, žemaitėje mes vadinam kūgeliu, tai visą laiką būdavo, kai niekas ir nemato, aš visą laiką su peiliu, tai turt aplinko apeinu ir ten, vienu žodžiu.
Sautos.
Mėgstu kampukus, net duonos kampukus mėgstu. Mhm.
Tai labai gerai, žinosit, jeigu reikia kažkur tai davinį, susidedi tos kampukus ir turi. Aš norėjau klausti, kas, kai jūs vadovaujat kariuomenį, kas vadovauja kariuomenės vadui, bet jūs jau atsakėte šitą klausimą. Turit vadovės?
Turiu.
Kaip sekasi paklusti, kiek metų?
Jeigu šitą vyriausią generolę 4 žvaigždžių, ten aš galiu kažkaip prieštarauti ir galiu nesutikti su nuomonė, arba turiu teisę išsakyti savo nuomonę, kad ir nepriimtina jį būtų. Bet turiu 3 dabar papildomas vadovės.
Dar aukštesnio rango.
Jo, čia aukštesnio.
Maršalės.
Čia jau maršalės, tai 2 yra 3,5 metų. Ir viena vat, artėja jau prie metų. Kovo 14 bus metai. Tai vat, kovo 14 šitą man dar nenuradinėja. Bet vat, šitos 3,5 tai jau užvaldė.
Visiškai.
Jau užvaldė.
Nepataisama.
Jo, net muzika, va, kur mūsų nuomonė labai gerai sutampa su jom, tai muzikos klausimas. Turiu tokį automobilyje kompaktinį diską vokiškų karinių maršų. Tai sako...
Vokiškų. Bet, nu, ne tų vokiškų.
Ne.
Normalių
vokiškų. Šių vokiškų. Sąjungininkų.
Mūsiškų vokiečių.
Jo, sąjungininkų vokišką diską. Tai sako, senelė sako, kur mūsų muzika. Nu ir klausomės.
Ir klausėtės vokiškų maršų.
Jo.
Puikiai.
Turiu itališką, bet nelabai priimta. Kažkaip matyti per daug tenais.
Ne, tokia... ten tas ritmas per
jo,
geras.
Ritmas,
nu ir aš dar žinau, kad jeigu į parduotuvės dėl anūkio, tai viską superkat.
Na, žinot, kaip ir aš. Aš biudžetininkas, negaliu visko nupirkti.
Bet norėtų.
Bet norėtų.
Gerai, Vadė, pabaigai paprašysiu rekomendacijos, aišku, tokio pabaigai kalėdinio palinkėjimo, bet ir, kadangi laida prieš pat kalėdas, bet ir rekomendaciją mes visų prašom savo laidos svečių parekomenduot filmą arba serialą, kurį turėtų pažiūrėti ne tik kariai, bet ir, na, bet kas, bet kuris pilietis, kuris sakytų, va, čia yra kariuomenės vado rekomendacija, norėčiau taip pažiūrėti.
Ne, dabar... Turiu daug filmų taip pat, bet jie visi bus to pačio žandro.
Tai nesvarbu.
Bet vieną ypatingą palinkėsiu visiems.
Gerai.
Visiems ypač kareiviam, kad kiekvieną rytą, darbo dieną, 9 valandą žiūrėkite serialą vokiečių Meilė su kurį, kaip ten Šturmin in Liebe. Tai vat, Meilė su kurį kiekvieną dieną 9 valandą prasideda. Penktadienį jis kartą nerodė.
Mažiausiai tikėjausi šito varianto. Nu, bet vargo, jeigu Lietuvos kariuomenės vadas rekomenduoja Meilę su kurį, aš dabar tikrai pasižiūrėsiu. Bet ten ryte jis rodo.
Jo.
O tai palaukite, o tai kaip jūs neinat į darbą ir žiūrit serialą?
Gaila, kad žinokit, aš jį galiu pažiūrėti metuose kelis kartus. Tai kai būna atostogose... Tai aš jį pasižiūriu ir už metų aš vis randu tos pačius aktorius ir nelabai kas yra ten pasikeitę.
Taip.
Jo, labai gerai.
Vienas įdomiausių rekomendacijų, kuri yra man tekę išgirsti, Meilė su kurį. Na ir gerai, Vadė, vėlgi, esam Rukloje, kariams, kalėdinis palinkėjimas, mūsų pokalbio pabaigai.
Visų pirma, ačiū, kad pakvietėte laidą. Ačiū, kad jūs atvykote į Ruklą.
Mums labai malonu.
Ačiū, kad jūs darote tą, ką aš prieš tai minėjau, kad norint ginti Lietuvą, tai turi aiškiai žinoti, kad nori visuomenė ir mūsų piliečiai, kad jį būtų ginama. Ir jūs viską daro tai, kad mes ir mūsų visuomenė, ir mūsų Lietuvos Respublikos piliečiai tikrai suprastų, kad turim savo valstybę, turim ją branginti, ją turim puoselėti ir turim ginti. Ačiū Jums dabar prieš šventas Kalėdas, Jums sakau. Ir Jūs darote tai, kad va, mūsų jaunimas tikrai pasirinktų tą konstitucinę pareigą pasirengti valstybės gynybai. Aš tikrai šiandien čia sėdėdamas turbūt turiu tokią plačiai auditoriją, turbūt tą pagrindinį laiką, kad aš galiu palinkėti tikrai visiems, mylėkite Lietuvą, mylėkite artimuosius, dirbkite nuoširdžiai, viską atsiduokite visi, kad padarytumėt ar atliktumėt savo pareigą maksimaliai taip, kaip jūs galit. Ir tikrai aš dabar linkiu gražių, šiltų, jaukių šventų Kalėdų ir tuo pačiu linkiu, kad 2020 metai būtų visiems labai sėkmingi.
Ačiū. Ačiū. Ačiū už šį pokalbį. Suvenyras nuo mūsų laidos. Arbatai su anūkėm žiūrint serialą Meilės sukūrė.
Ačiū
labai. Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Valdemaras Rupšys buvo šį vakarą pas mus. Plojimai.